Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនឹងប្រកាសឈ្មោះចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតរងការកាត់ទោសរឿងរួមគំនិតក្បត់ខណៈលោកសំរងស៊ីប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកជាថ្មីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020ធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% លោកត្រាំនិយាយផ្ទុយពីនាយក CDC តេតិននឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនិងម៉ាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកគ្រងប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលលោកនឹងតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់អ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានឲ្យដឹងនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងប្រកាសរឿងនេះនៅសេតវិមានមុននេះលោកបាននិយាយថាជំរើសរបស់លោកគឺបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាស្ត្រីអភិរិយនិយម5នាក់ដែលលោកកំពុងពិចារណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានជួបជាមួយបេក្ខជនដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់សម្រាប់ដំណែងនេះដែលនោះគឺអ្នកស្រីអេមីខូនីបារ៉េតដែលជាចៅក្រមតុលាការអ៊ូតូសហព័ន្ធមណ្ឌលទី7បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេល6សប្តាហ៍ខាងមុខបានស្នើថាប្រធានាធិបតីអាណត្តិបន្ទាប់គឺជាអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះនៅក្រោយពេលស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងមើលឃើញការទាញប្រយោជន៍ពីសម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានចំនួន53ទល់នឹង47សម្លេងដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលមានសម្លេងអភិរិយនិយមច្រើនជាងមុនតាមរយៈការអនុម័តសំណើរបស់លោកត្រាំលើការតែងតាំងចៅក្រមអភិរិយនិយមសម្រាប់តុលាការកំពូលនេះកន្លងមកព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តតាមសំណើរបស់លោកត្រាំក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមអភិរិយនិយមពីររូបរួញមកហើយដែលនោះគឺលោក Neil Gorsuch និងលោក Brett Kavanaugh ប្រសិនបើលោកត្រាំបានជោគជ័យក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមអភិរិយនិយមម្នាក់ទៀតនោះចំនួនចៅក្រមអភិរិយនិយមនឹងកើនឡើង6នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមសរុប9នាក់នៃតុលាការកំពូលនេះអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខបានផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទចំនួន6សម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី1នេះលោកត្រាំនិងលោកបៃដិននឹងជជែកដេញដោលអំពីប្រវត្តិការងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរបច្ចុប្បន្នជំងឺ COVID-19បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជាតិសាសន៍នៅអំពើហឹង្សានៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតប្រធានបទទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោក Chris Wallace អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំទូរទស្សន៍ Fox News ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9យប់នៅរដ្ឋធានី Washington លោក Trump និងលោក Biden មានរយៈពេល15នាទីដើម្បីជជែកដេញដោលលើប្រធានបទនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលសរុប90នាទីដែលនឹងធ្វើឡើងដោយមិនមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរំខានប្រធានបទទាំងនេះអាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការវិវត្តរបស់ព័ត៌មានការជជែកដេញដោលលើកទី1នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Case Western Reserve University និងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Cleveland Clinic នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio
The Voice of America.
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំហុសក្នុងការរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សកលលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ដឹកនាំរបៀបវារៈស្ដីពីអាកាសធាតុតាមរយៈការបដិញ្ញាធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាប្រទេសដែលមានតុល្យភាពក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2060ថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញការគាំទ្រជាថ្មីលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តោតលើបរិស្ថានស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះដោយបានបន្ទោសចិនថាបានធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយាកាសជាប់គាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីនេះបានរារាំងយ៉ាងច្បាស់និងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នលើពិភពលោកនិងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្ដោតលើបរិស្ថានដោយការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសមាជិករដ្ឋសភានិងកំពុងស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងភាពចលាចលចាប់ពីការចូលកាន់អំណាចរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តគណៈបកប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2018មកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយលោកមហាធីរម៉ូហាម៉ាត់និងរួមទាំងលោកអាន់វ៉ាផងដែរនេះត្រូវបានបែកបាក់កាលពីខែកុម្ភៈដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងដ៏ជូរចត់បច្ចុប្បន្ននេះលោកមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីសជាអ្នកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកដែលសម្បូរដោយរឿងអាស្រូវដែលបានចាញ់ឆ្នោតកាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកមានសម្លេងច្រើនជាងគេតិចតួចបំផុតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកអាន់វ៉ាដែលមានបំណងចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាយូរមកហើយបាននិយាយថាឥឡូវនេះលោកមានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងបណ្ដេញលោកមូហ៊ីយីឌិនចេញពីតំណែងលោកអាន់វ៉ាថាសរុបមកយើងមានសម្លេងភាគច្រើនដ៏រឹងមាំមួយលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនសមាជិកសភាដែលគាំទ្រលោកនោះទេលោកបន្ថែមដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីនបានបរាជ័យគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ចេញមតិណាមួយភ្លាមៗពីលោកមូហ៊ីយីឌិននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះសហការីមិត្តភ័ក្តិនិងសាធារណជននានានឹងចាប់ផ្ដើមគោរពវិញ្ញាណខន្ធជាលើកចុងក្រោយចំពោះសពចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg មឈូររបស់អ្នកស្រី Ginsburg នឹងត្រូវបានគេយកទៅតម្កល់នៅក្នុងអគារតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណខន្ធជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកគ្រួសារនិងសហការីរបស់អ្នកស្រីមឈូររបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវបានគេលើកទៅដាក់នៅបរិវេណជណ្ដើរខាងមុខនៅក្នុងអគារតុលាការកំពូលសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនទូទៅគោរពវិញ្ញាណខន្ធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សមឈូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ឈើដោយទៅនឹងមឈូររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាំប្រាហ៊ីមលីនខុនដែលត្រូវបានគេធ្វើគៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1865ផងដែរការគោរពវិញ្ញាណខន្ធនឹងបន្តដល់ថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមឈូររបស់អ្នកស្រី Ginsburg ត្រូវបញ្ជូនទៅតម្កល់នៅឯវិមានសភាដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលទទួលបានកិត្តិយសដូច្នេះសាធារណជននឹងអាចមើលមឈូររបស់អ្នកស្រីបានក្រោយពីពិធីបន់ផ្លូវការសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសចប់សពគ្រប
់នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតរងការកាត់ទោសរឿងរួមគំនិតក្បត់ខណៈលោកសំរងស៊ីប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកជាថ្មីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020ធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% ចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ស្លាប់ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និយាយផ្ទុយពីនាយក CDC តើតិននឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនឹងម៉ា បាតុករនៅ Washington និង New York អំពីវិនាមឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថាការរំលោភបំពានលើជនជាតិ Uyghur ជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកាសគ្នានៅចិត្តថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាសុបិនអាក្រក់បានបញ្ចប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាប់លើសមុទ្រលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសគម្រោងចូលស្រុកម្ដងទៀតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរងការកាត់ឲ្យមានទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់កាលពីថ្ងៃអង្គារសកម្មជន7នាក់ដែលភៀសច្រានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំខណៈលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសនៅឡើយទេក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះលោកសនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់បើតាមមេធាវីរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិង2នាក់ត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរទោសសាឡបងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តកំពតក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីប៉ែនមុំដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នេះដូចគ្នាតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សច្រើនអ្នកដើម្បីប្រព្រឹត្តឧបឃាតកាលបើគម្រោងនេះត្រូវបានសម្ដែងជារូបភាពច្បាស់លាស់ដោយអំពើជាក់ស្ដែងមួយឬច្រើនការរួមគំនិតក្បត់ត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអ្នកស្រីយ៉ែមវ៉ាន់ណែតអាយុ27ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្នុងរឿងរួមគំនិតក្បត់អ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដោយថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ការគម្រាមកំហែងមកលើពួកខ្ញុំក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលទៅទទួលលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសមានគុំនិវត្តអញ្ចឹងគេពួកគេវាគឺជាចំណត់មួយដែលគេធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់បងប្អូនយើងកុំឲ្យងើបឡើងតវ៉ាជាមួយនឹងការទៅទទួលលោកសំស៊ីអីចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ថាមានទោសរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះប៉ុន្តែសកម្មជនមូលដ្ឋានត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសរួចទៅហើយ
ចា៎នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកចូលរួមគេគេអត់កាត់អ្នកលើទេមិនដែលអ្នកក្រុមក្រុមដូចពួកខ្ញុំគេកាត់ទោសឲ្យរួមគំនិតក្បត
់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7អ្នកទៀតត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោតប្រកាន់ដូចគ្នាគឺរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសទៅឡើយទេអ្នកស្រីមួយលីអាយុ31ឆ្នាំជាកូនរបស់លោកកុងសំអានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយប្រមាណ20ថ្ងៃក្រោយមកលោកត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំដោយក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលោកនឹងត្រូវបន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំឬក៏នៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ថាអតិថិធនថាកាត់ទោសគាត់ចាំងគាត់គ្មានកំហុសអីចោះអត់ឲ្យគាត់ខោហាទៅណាទៅណីបច្ចេកទេសគាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងទំបីនិយាយស្ដីក៏គេមិនចង់ឲ្យហ៊ាននិយាយទៀត
ការកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកសំរៀងស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកមានគម្រោងវិលចូលស្រុកជាថ្មីបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនទទួលបានជោគជ័យលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថានេះជាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សកម្មជននៅមូលដ្ឋានព្រោះពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តនយោបាយដោយគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមថ្នាក់ដឹកនាំ
ហើយដើរតាមនេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានអីក៏ជាក់ស្ដែងដែលអាចទៅដួលរំលំវត្ថាពិបាលឬក៏ធ្វើវិធានការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីមិនមានទាំងអស់មិនមានលទ្ធភាពឲ្យមិនមានសមត្ថភាពអីទៅធ្វើអត់ប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហាក់សៀកលឹមព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពួកគេហើយការកាត់ទោសនេះមិនចាំបាច់រងចាំការកាត់ទោសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចោទក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះទេ
អានឹងវាតកតងរឿងមេមានទោសមានទោសវាតកតងសកម្មភាពរបស់យើងថាតើមានធៀបសមបង្កើតជាបទល្មើសដែរក៏អត់តែឥឡូវតឡាការគេរកឃើញថាវាមានធៀបសមបង្កើតជាបទល្មើសព្រមទាន់អញ្ចឹងតែជាគោលការណ៍ច្បាប់អត់មានអីទេគឺថាបើយើងមិនទទួលយកបានយើងគឺថាប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទាស់ទៅនឹងការសម្ដែងហ្នឹងបើណាប្តឹងតទៅទៀតហើយបើអាចប៉ះតែបាននឹងមមក្នុងការដោះបន្ទុកជាយន្តការច្បាប់គឺប៉ុណ្ណឹង
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសសាលក្រមលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់នោះទេលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសពួកគេត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាជារឿងនយោបាយអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកសុនថនអតីតក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតុលាការកាត់ទោសស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដូចនឹងសកម្មជនដទៃទៀតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះអ្នកស្រីដែលតែងតែចេញមុខទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងធ្លាប់រងរបួសដោយសារការទាញបោកផ្ទប់នឹងថ្នល់មួយទំហឹងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុត
ខ្ញុំគិតថាការកាត់ទោសពួកគាត់នេះក៏មិនខុសពីស្វាមីខ្ញុំដែរព្រោះឮថាគេចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយជារឿងដែលអយុត្តិធម៌បំផុតនិយាយទៅគឺពួកគាត់ក៏មិនខុសពីពួកខ្ញុំដែរចា៎
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាបន្តរងការរឹតបន្តឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី4នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនយកប្រាក់កម្រៃ ICNL របាយការណ៍លើកឡើងថាការវិវត្តសំខាន់រួមមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងលើខ្លួនឯងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនើងចិត្តពោលគឺបទបរិហាគេបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋនិងបទខ្លែងបន្លំព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានប្រមាណមើលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ADB បានព្រមានពីហានិភ័យកើតឡើងបណ្ដាលពីការចុះខ្សោយនៃវិស័យកាត់ដេរនិងសំណង់និងការថមថយលទ្ធភាពទិញរបស់ប្រជាជនលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB នៅថ្ងៃពុធនេះបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែលកំពុងរត់រឹតដល់វិបត្តិសកលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាករណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនេះមានសភាពធូរស្រាលពីការព្យាករណ៍ដំបូងរបស់ស្ថាប័ន ADB ដដែលដែលកាលពីខែមិថុនាបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅអត្រាដក 5% ក្នុងកំណត់ផ្សាយអំពីការប្រមើមើលការអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADO នៅឆ្នាំ2020 ADB បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសភាពធូរស្រាលដោយសារតែដំណើរប្រព្រឹត្តវិជ្ជមានក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងកំណើនការនាំចេញផលិតផលមិនមែនវិជ្ជភ័ណ្ឌរួមមានតូចក្រយាននិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកផែនសេដ្ឋកិច្ចដែលរងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរគឺកមនសាលវិជ្ជាភ័ណ្ឌផលិតផលធ្វើដំណើរនិងទ្រនាប់ជើងដែលមានការធ្លាក់ចុះការកម្ងទិញយ៉ាងគំហុកពីទីផ្សារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនាំឲ្យរោងចក្រប្រមាណ 1/3 ត្រូវបិទទ្វារនេះបើយោងតាម ADB ADB ក៏បានបន្ថែមទៀតថាឧស្សាហកម្មទេសចរដែលអ្នកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះ 98.1% នៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020នេះបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មទេសចរប្រមាណ 3,000 កន្លែងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យនេះប្រមាណ 45,000 អ្នកបាត់បង់ការងារការចូលរួមដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យសេវាកម្មទាំងមូលនឹងថយចុះ 15.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះ ADB បានបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភដែលបន្តមាននោះគឺថាវិបត្តិ COVID-19 នឹងបង្កអស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បង្កើនយ៉ាងគំហុកការប្រើប្រាស់ទុនបំរុងអន្តរជាតិទុនបំរុងអន្តរជាតិឬ Foreign Exchange Reserve ជាធនធានក្នុងទម្រង់ជាមាសឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលឬធនាគារជាតិទប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ពេលចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកឬ World Bank បានព្យាករណ៍កាលពីខែមិថុនាថាទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងថយចុះ 10% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2019ទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិត 18.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាករណ៍ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាដក 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយរដ្ឋបានបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ 1,176 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ផងនិងការបាត់បង់ដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ក្នុងការនាំទំនិញដោយរួចពន្ធគយទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបផងទូលេខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019មានកំណើន 7.1%ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB បានបន្តថាតុល្យការគណនីចរន្តឬ current account balance ដែលជាការទូទាត់ចំណូលពីការផលិតនិងការចំណាយរបស់ជាតិមានអត្រាអវិជ្ជមានកាន់តែធំធេងដល់អត្រា 22.3% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះអនុភាពនេះកើតមានឡើងដោយសារតែការថយចុះចំណូលពីការផលិតនិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់បញ្ញើពីបរទេសអ្នកស្រីស៊ុននីយ៉ាដូរ៉ានីចាម៉ាល់នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមានភ័ព្វបានគេចផុតពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានចំនួន275នាក់អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានការរំពឹងថាកំណើននឹងកើនត្រឡប់មកវិញក្នុងអត្រា 5.9% ក្នុងឆ្នាំ2021ជួយទ្រទ្រង់ដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងជំនួយសង្គមដល់អ្នកក្រីក្រនិងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមន្ត្រី ADB រូបនេះបានបន្តថាកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ជារូបវ័ន្តដើម្បីជួយដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នេះខណៈដែលតម្រូវការចាយវាយរបស់ប្រជាជននិងគ្រួសារបន្តទន់ខ្សោយ ADB ក៏បានព្រមានផងដែរថាហានិភ័យនៅតែបន្តមានដូចជាការបន្តថយល្បឿននៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងសំណង់និងទិន្នផលទាបក្នុងវិស័យកសិកម្មបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងតិចតួចក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដា លោកមាសសុកសែនសានណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA ថាអនុភាពគណនីចរន្តបណ្ដាលមកពីការថយចំណូលជាតិមិនបង្កអ្វីប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថិតិនៃអនុភាពគណនីចរន្តនេះជាមួយនឹង ADB សិនលោកមាសសុកសែនសានបានបន្តថាបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងនៅគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកជានេះទៅទៀតកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សង្គ្រោះក្នុងវិបត្តិ COVID-19 និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធតទៅនឹងចំណាយចំណូលរបស់រដ្ឋដើម្បីកែតម្រូវស្ថានភាពនេះឡើងវិញរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg គឺជាស្ត្រីទី2ដែលបានធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសាររដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅពេលដែលមានមេធាវីជាស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Ginsburg បានធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពរបស់ស្ត្រីនឹងទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាន់គំនិតគំនាយទំនង់ខ្លាំងអ្នកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1933ក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York និងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាដោយរោគគៀវពាទក្នុងអាយុ87ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Julie Tabor នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I Ruth Bader Ginsburg and solemnly swear
នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1993អ្នកស្រី Ginsburg បានក្លាយជាស្ត្រីទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីចង់ក្លាយជាមេធាវីនៅពេលរៀនឆ្នាំទី3នៅមហាវិទ្យាល័យនោះគឺដោយសារតែការភ័យខ្លាចរបបកុម្មុយនីសដែលរីករាលដាលនៅទសវត្ស1950នៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចការគំរាមពីសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Joseph McCarthy ចោទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ថាជាពួកកុម្មុយនីសអ្នកស្រី Ginsburg ចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្លែងថា
There were brave lawyers who were standing up for those people and reminding us
មានមេធាវីក្លាហានជាច្រើនដែលបានចេញមុខការពារពួកគេទាំងនោះហើយបានរំលឹកដល់ព្រឹទ្ធសភាថាពិនិត្យមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមើលវិសាស្ត្រកម្មទី1តើមានខ្លឹមសារដោយម្ដេចខ្លះបើមេធាវីអាចជួយឲ្យយើងមានតម្លៃមូលដ្ឋានរបស់យើងឡើងវិញបានដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ក្លាយជាមេធាវីដែរ
ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Ginsburg មិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀនច្បាប់ទេដោយខ្លាចថាអ្នកស្រីមិនអាចរកការងារក្នុងអាជីពដែលសម្បូរទៅដោយបរិសុទ្ធនេះបានតែអ្នកស្រីនៅតែតាំងចិត្តក្រោយរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅឆ្នាំ1954អ្នកស្រីត្រូវបានសាលាច្បាប់ Harvard ជ្រើសរើសឲ្យរៀនបន្តអ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
When I entered law school the class numbered over 5
ពេលខ្ញុំចូលរៀនសាលាច្បាប់និស្សិតមួយថ្នាក់500នាក់មាននិស្សិតស្រីតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះ
2ឆ្នាំក្រោយមកស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោក Martin Ginsburg ដែលជាមេធាវីខាងពន្ធដារនិងជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីបានការងារនៅក្រុង New York អ្នកស្រី Ginsburg បានបដូរទៅរៀននៅសាលាច្បាប់ Columbia និងបានសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ1959ដោយដែលឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីរំពឹងទុកអ្នកស្រីពិបាករកការងារធ្វើអ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
There wasn't a single firm in the entire city of New York that was
គ្មានក្រុមហ៊ុនច្បាប់ណាមួយនៅក្រុង New York ចង់យកខ្ញុំធ្វើការនោះទេ
តែដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់អ្នកស្រីបានការងារជាស្មៀនក្រោយមកអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅសាលាច្បាប់ Rutgers និង Columbia នៅឆ្នាំ1972អ្នកស្រីបានបង្កើតគម្រោងសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីទាមទារសមភាពសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីអ្នកស្រី Lenora Lapidus ប្រធានគម្រោងនេះថ្លែងថា
At that time there were many many laws on the books that gave preference
នៅពេលនោះមានច្បាប់ជាច្រើនដែលមានទំនោរទៅខាងបុរសដោយសារតែពួកគេជាបុរស
គម្រោងសិទ្ធិស្ត្រីនេះគឺជាកំណត់ព្រួយបដារបស់សហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Lapidus ថ្លែងថា
Throughout the 1970s as she led the Women's Rights Project
ក្នុងទសវត្ស1970នៅពេលអ្នកស្រី Ginsburg ដឹកនាំគម្រោងនេះអ្នកស្រីបាននាំយកករណីជាច្រើនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការកំពូលដើម្បីធានាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់ការរើសអើងភេទ
ពីទសវត្សក្រោយមកអ្នកស្រី Ginsburg បានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton នៅឆ្នាំ1993ក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាចៅក្រមសេរីនិយម អ្នកស្រីជឿថាឧបសគ្គ gender ដែលស្ត្រីជួបប្រទះនៅកន្លែងធ្វើការនិងលែងមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថាអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺជាអ្វីដែលតុលាការមិនអាចកំណត់បានគឺថាឲ្យសង្គមអាមេរិកទទួលយកគំនិតថាស្ត្រីនិងបុរសត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងគ្រួសារអ្នកស្រី Ginsburg មានកូន2នាក់និងមានលោក Martin ជាស្វាមីដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រី Ginsburg ថ្លែងថា
Well the most important thing by far was that I had a life partner my husband
មកទល់នឹងពេលនេះរឿងសំខាន់បំផុតគឺថាខ្ញុំមានដៃគូជីវិតម្នាក់នោះគឺស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែលគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំក៏សំខាន់ដូចការងាររបស់គាត់ដែរហើយគាត់ចង់ជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនកូន
អ្នកស្រី Ginsburg ថាអ្នកស្រីតែងតែចង់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រីជឿថាត្រឹមត្រូវ
I hope that I will be remembered as someone who loves the law loves her country
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់មនុស្សជាតិផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនិងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកល្អប្រសើរជាងមុន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិយាយផ្ទុយពីនាយក CDC តាក់ទិននឹងរឿងវ៉ាក់សាំងនឹងម៉ាសបាតុករនៅ Washington និង New York អំពីវនីយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថាការរំលោភបំពានលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកាសគ្នានៅជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅដើមខែវិច្ឆិកាសបនអក្រក់បានបញ្ចប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាប់លើសមុទ្រសូមលោកលានីងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាបាននិយាយផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ CDC តាក់ទិននឹងពេលវេលាដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការពាក់ម៉ាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងពីគម្រោងក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរបស់លោកប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមាននៃរាជការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Redfield នាយកមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់តំណាងរាជការពីថ្ងៃពុធថាអាចមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខ្លះនៅខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូតែលោកថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅនៅពេលយូរទៀតលោក Redfield ថ្លែងថា
I think we're probably looking at third late second quarter third quarter
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រីមាសទី2ឬទី3ឆ្នាំក្រោយទើបសាធារណជនទូទៅមានវ៉ាក់សាំង
តែលោក Trump និយាយផ្ទុយពីនេះ
I think he made a mistake when he said that it's just incorrect
ខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយខុសហើយខ្ញុំទើបតែហៅទូរស័ព្ទទៅលោកហើយលោកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះទេហើយខ្ញុំគិតថាលោកយល់ហើយប្រហែលជាលោកយល់ច្រឡំការលើកឡើងនោះមិនត្រូវទេយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈភ្លាមភ្លាមប្រហែលជានៅខែតុលានេះ
ចំណាត់ការរបស់អាមេរិកទៅនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាគន្លឹះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយលោក Trump ធ្លាប់ថាអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Trump ក៏និយាយផ្ទុយពីនាយក CDC ដែរដែលថាមកបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពនឹងប្រហែលជាអាចការពារបានជាងវ៉ាក់សាំងទៅទៀតនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយរបស់ទូរទស្សន៍ ABC News កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump ថា COVID-19 អាចនឹងបាត់ទៅវិញដោយមិនចាំបាច់មានវ៉ាក់សាំងដោយអះអាងថានឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជាសហគមន៍ដែលប្រជាជនក្នុងចំនួនច្រើនមានប្រព័ន្ធការពារដែលអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺបានលោក William Schaffner នៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself. Then the virus
ដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជាសហគមន៍ដោយគ្មានវ៉ាក់សាំងតតែមនុស្សជាច្រើនត្រូវឆ្លងវីរុសហើយពួកគេនឹងត្រូវឈឺត្រូវចូលពេទ្យហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវស្លាប់មិនថាក្មេងឬចាស់ឬអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេ
លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានវិធីសាស្ត្រប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខុសពីនេះ លោកបានលើកឡើងពីផែនការរបស់លោកក្នុងការផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោក Biden ថ្លែងថា
They include a detailed timetable for when people will get the vaccine
ផែនការនោះរួមមានពេលវេលាចែកចាយវ៉ាក់សាំងច្បាស់លាស់ផ្ដល់អាទិភាពជូនអ្នកត្រូវការមុនផ្ដល់មធ្យោបាយនិងយន្តការជាក់លាក់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងស្តុកវ៉ាក់សាំងក្នុងសីតុណ្ហភាពមួយត្រឹមត្រូវប្រសិនបើមានវ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទនោះគេត្រូវស្តុកនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងសីតុណ្ហភាព70អង្សាក្រោមសូន្យការិយាល័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែយល់ពីការងារនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំនឹងដឹកនាំការចាត់ចែងអនុវត្តផែនការនេះ
ខណៈដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមផ្ញើសញ្ញាសញ្ញោតរបស់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ការស្ទង់មតិរបស់ ABC News Ipsos បង្ហាញថាពលរដ្ឋ 65% មិនគាំទ្រចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំចំពោះជំងឺ COVID-19 ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង New York បានចេញតវ៉ាពីពេញផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យថ្កោលទោសកាន់តែខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Uyghur និងចាត់ទុកគោលនយោបាយចិននៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃខេត្តសិង្ជៀងថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកអាស៊ីម ខាឆ្ការីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយខ្ញុំសុភចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅបាតកម្មនានាបានកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកក្រុមសាសនាជនជាតិភាគតិចប្រពខួប4ឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានពង្រឹងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងនិងអំឡុងពេលមានការរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកសាលេសហូដាយ៉ាស្ថាបនិកអង្គការអ៊ុយហ្គ័រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ឈ្មោះថាចលនាភ្នាក់រលឹកជាតិទូគីខាងកើតបានប្រាប់ VOA ថាថ្ងៃទី29សីហាជាខួប4ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរលោកឈិនឈៀនគួងពីទីបេទៅទូគីខាងកើតដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសចិននៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងអ៊ុយហ្គ័រហៅកាត់ថា CCP និងជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយការសាងសង់ជំរំឃុំខ្លួនពន្ធនាគារពលកម្មដោយបង្ខំទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនឹងការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលទំនើបនិងរដ្ឋដែលប្រើអំណាចប៉ូលីសគ្រប់គ្រងប្រតិការដោយដែលយើងស្គាល់បច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកឈិនឈិនគួងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំតំបន់ស៊ីងជៀងអ្នកសង្កេតការណ៍បានប្រមាណថាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាង1លាននាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងជំរំប្រមូលផ្ដុំខណៈពួកគេរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅតាមរោងចក្រជុំវិញប្រទេសចិនក្រមសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយហ្គ័រគឺជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្នុងចំណោមក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានបង្ខំស្ត្រីជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រឲ្យរំលូតកូននិងបង្ខំឲ្យគ្រីវលោកហូដាយ៉ាដែលបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅឯទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់ឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកអំពើឃោឃៅនេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាឈប់នៅស្ងៀមហើយងើបឈរឡើងប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លោកឈិនក្នុងបញ្ជីខ្មៅពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមទូគីក្នុងតំបន់សិនជៀងប្រទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការឃុំខ្លួនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដោយច្រើនក្នុងជំរំឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែបន្តមកបាននិយាយថាអាគារទាំងនោះគឺជាមណ្ឌលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលមានគោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សដែលរងគ្រោះដោយភាពជ្រុលនិយមសាសនាកាលពីខែធ្នូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ិនជៀងបានអះអាងថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះលោកឈិនបានអះអាងពីសេចក្តីរដ្ឋាភិបាលនៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលខ្លួននៅតំបន់ស៊ិនជៀងថាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដោយហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកថាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់និងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឈិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាគ្មានកងកម្លាំងណាអាចលូកដៃឬបញ្ឈប់ស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ស៊ិនជៀងនិងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងតំបន់បានទេ ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងលើអនាគតដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចរបស់ស៊ីនជៀងសមាជិកជនជាតិអ៊ុយហ្គ័ររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង New York កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនៅតែគ្មានវិធីក្នុងការទាក់ទងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាប់នៅតំបន់ស៊ីនជៀងដោយសារអាជ្ញាធរបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់តំបន់មួយនេះជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅបាតុករជាច្រើនបានលើករូបភាពសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលពួកគេបាននិយាយថាត្រូវបាននាំយកទៅជំរំឃុំឃាំងនិងបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកដែលសរសេរថាប្រតិជនបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់ជនជាតិទូគីខាងកើតជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាច្រើនបានហៅទឹកដីបពែបរោះខ្លួនថាជាទូគីខាងកើតជាឈ្មោះជំនួសឲ្យតំបន់ស្វយ័តអ៊ុយហ្គ័រស៊ីនជៀងបច្ចុប្បន្នដែលមានទីក្រុងអ៊ូរ៉ាំគីជារដ្ឋធានីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុករដ្ឋទាំងវើណាដែលមានចេតនាបំផ្លាញទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើជាតិសាសន៍ក្រុមជនជាតិភាគតិចពូជសាសន៍ឬក្រុមសាសនាណាមួយថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA The Voice of America បច្ចុប្បន្នគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបក្សនយោបាយធំៗទាំងពីរកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីយកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារៀងៗខ្លួនអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលនៅមិនដល់2ខែទៀតនោះការប្រជែងដើម្បីតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់សំខាន់តែមួយគត់ដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងធ្វើនោះទេអាសនៈ6ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ35ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរបាយការណ៍យោបាយខុសដែលមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយបានចាត់ទុកថាការប្រជែងទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរនៅឱកាសគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាចមានផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយលើអាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump ឬលើរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវការអាសនៈ3ឬ4ថែមទៀតដើម្បីទទួលសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាតទៅនេះជាការពិនិត្យមើលអំពីរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលមានការប្រជែងសំខាន់បំផុតក្នុងរដូវបោះឆ្នោតខាងមុខនេះរដ្ឋអាឡាបាម៉ាការប្រមាណមើលនៅទូទាំងប្រទេសនៃសមាជិកភាពក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្នុងការបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនការស្ទង់ប្រមាណថាពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចបាត់បង់កៅអីមួយនេះពីព្រោះអ្នកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកប្រជែងគឺលោក Tommy Tuberville នាំមុខលោក Doug Jones ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកាន់កាប់អាសនៈក្នុងការស្ទង់មតិលោក Doug Jones បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសក្នុងរដ្ឋនេះដែលគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំ2017លោក Tommy Tuberville ដែលជាអតីតអ្នកបង្ហាត់កីឡា Football អាមេរិកក្នុងមហាវិទ្យាល័យមានការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាម Twitter និងក្នុងការប្រជុំឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានឈ្នះលោក Jeff Sessions អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្រៅរដូវឃោសនាការបោះឆ្នោតបឋមយ៉ាងយូរហើយលោកនាំមុខលោក Doug Jones ជាង 10% ក្នុងរដូវក្តៅទាំងមូលរដ្ឋ North Carolina ផ្នែកខ្លះនៃមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីខែសីហាដោយមានហេតុផលល្អរដ្ឋនេះជាកន្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងមុនអំពីស្ថានភាពនយោបាយអាមេរិកដោយសារការប្រែប្រួលខាងប្រជាសាស្ត្រនិងភាពចម្រុះនៃតំបន់ជនបទតំបន់ជាយក្រុងនិងតំបន់ទីក្រុង លោក Michael Bitzer ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Catawba លោកបាននិយាយថារដ្ឋ North Carolina ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលពីព្រោះរដ្ឋយើងមានការបែកបាក់គ្នាជូរចត់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមានចំនួនស្មើគ្នាដូច្នេះភាគីទាំងពីរទំនងជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពី43ទៅ45ឬ46%នៃសន្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបករៀងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកមួយអាចយកឈ្នះគណៈបកមួយទៀតបានហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋ North Carolina ជាកន្លែងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសដែរសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈប្រធានសភាជាការប្រជែងសំខាន់បំផុតមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកការស្ទង់មតិមួយដោយអង្គការ Real Clear Politics បង្ហាញថាអ្នកប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Carl Cunningham ដែលជាអតីតសមាជិកប្រធានសភារដ្ឋនាំមុខលោក Tom Tillis សមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន4.5%ចំណែកឯការស្ទង់មតិរួមរវាងបណ្ដាញទូទស CNBC និងអង្គការ Change Research ដែលបានធ្វើការពិភាក្សាបង្ហាញថាលោក Cunningham នាំមុខ 10% លោក Michael Bitzer ថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Tillis ដល់លោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងមានតួនាទីសំខាន់មួយដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតព្រមទាំងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលក្របនឹងដប់លើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំឡើងប្រធានាធិបតីដោយមានរួមបញ្ចូលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Michael Bitzer បានថ្លែងថាសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសជាតិលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោក Tom Tillis ធ្លាប់លំអៀងខ្លាំងទៅខាងលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅមុនមានជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកបានចាប់ផ្ដើមរេទៅកណ្ដាលដោយលោកមិនបាននិយាយអំពីលោក Trump ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងបរិសទាំងពីរនេះជារឿងដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយរដ្ឋមែននៅក្នុងរដ្ឋមែនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើលោកស្រី Susan Collins សមាជិកាប្រធានសភាអាមេរិកនៅស្អាតឈ្មោះជាសម្លេងឯករាជ្យមួយនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងវិមានសភា Capitol Hill ដែលមានតំណែងការបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់របស់លោកស្រីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំនេះនឹងការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2018លោក Casey Bergard ជានាយកនៃកម្មវិធីខាងកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៃមហាវិទ្យាល័យខាងការចាត់ចែងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកក៏សម្គាល់ថាលោកស្រី Susan Collins បានคล้ายជាឥស្រាជនជាតិម្នាក់លោកស្រីคล้ายជាអ្នកជួយលោកត្រាំឲ្យឋិតក្នុងរដ្ឋបាលមួយដែលលោកស្រីជាសម្លេងមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងរដ្ឋសេរីនិយមមួយដែលនៅទីនោះលោកស្រីមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅឡើយទេតាមការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Sarah Gaiden ដែលជាអ្នកប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតបានច្រើនចាប់តាំងពីដំបូងដោយសារបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតដោយលោកស្រី Collins លោកស្រី Sarah Gaiden បានទទួលឱកាសថ្លែងសន្ទរកថាដែលបង្ហាញបេក្ខជនសមាជិកប្រតិភូនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាកាស្ទុំមតិនៅទូទាំងរដូវក្តៅបានបង្ហាញថា លោកស្រី Sarah Guyden នាំមកការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Real Clear Politics ដែលបានបញ្ចប់កាលពីដើមខែសីហាបង្ហាញថាលោកស្រីនាំមុខលោកស្រី Susan Collins ដែលកំពុងកាន់តំណែងក្នុងសភា4អាណត្តិចំនួន4កណ្ដាក់សញ្ញា 5% រដ្ឋ Iowa នៅពេលដំបូងនាយកធនីការឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋ Iowa មិនបានទៅចាត់ទុកថាជារដ្ឋមួយដែលអាចមានលទ្ធផលប្រកបក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាទីតែក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅមតិរបស់ពួកគេហើយការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Theresa Greenfield អ្នកប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានខ្លាចជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកបគ្នាការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីមកផុតដោយអង្គការ Monmouth ត្រូវធ្វើការពីដើមខែសីហាបង្ហាញថាលោកស្រី Johnny Ernst មានការគ្រប់គ្រងលើគូប្រជែងតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៅដើមខែកញ្ញាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះនៅពេលលោកស្រី Johnny Ernst បាននិយាយប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Iowa ថាលោកស្រីសង្ស័យអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកស្រី Theresa Greenfield បាន tweet ការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់លោកស្រី Johnny Ernst ដោយចែងថាជាការហួសចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយថាអ្នកសង្ស័យអំពីចំនួនជនបាត់បង់ជីវិតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើគ្រួសារនិងសហគមន៍យើងនៅទូទាំងរដ្ឋ Iowa បើតាមទិន្នន័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ថាវីរុសកូវីដ-19បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង1100នាក់ស្លាប់ក្នុងរដ្ឋ Iowa លោក Casey Bergat ដែលជានាយកនៃកម្មវិធីខាងកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៃមហាវិទ្យាល័យខាងការចាត់ចែងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថាទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19របស់ពួកមន្ត្រីសាធារណៈទំនងជានឹងមានផលប៉ះពាល់លើការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bergat បានថ្លែងថាយើងរំចាំមើលថាតើប្រជារាស្ត្រនឹងការពារលោកប្រធានាធិបតីនឹងរបៀបដោះស្រាយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬមួយក៏ពួកគេដកខ្លួនពីលោកប្រធានាធិបតីហើយការនេះអាស្រ័យលើថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ត្រឹមណាលើរដ្ឋ Iowa ហើយត្រូវកំណត់ថាតើលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសរូបនេះចង់ភ្ជាប់លោកស្រីជាមួយប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលទទួលការរិះគន់ច្រើនអំពីការដោះស្រាយវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះភាពប្រកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតការប្រកួតប្រជែងសំខាន់សំខាន់ឯទៀតដែលរបាយការណ៍នយោបាយគុកចាត់ទុកថាមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់នៅឡើយនោះមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋ Colorado Georgia និងរដ្ឋ Montana ទោះណាជាមានទិន្នន័យបោះឆ្នោតអាចជឿទុកចិត្តបានតែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក្នុងរដ្ឋ Colorado ក៏ដោយក៏លោក Bergat និយាយថាការប្រជែងគ្នារវាងលោក Cory Gardner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក John Hickenlooper អ្នកប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាការប្រជែងគ្នាមួយគួរតាមពិនិត្យមើលលោក Cory Gardner ដែលបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាចុងក្រោយរបស់លោកតែ 2% កាលពីឆ្នាំ2014ជាមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋមួយត្រូវចាត់ទុកថាជាកន្លែងប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Bergat និយាយថាលោក Cory Gardner ប្រឈមនឹងលោក John Hickenlooper ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាបរិសុទ្ធមានធនធានច្រើនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោត ដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានបញ្ហាដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដោយសារលោកបានរំលោភខាងសិលធម៌ខ្លះខ្លះដូច្នេះយើងរងចាំមើលថាតើការនេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបែបណាលើការប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រសិទ្ធភាពអាចមានភាពរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្តល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជិត300នាក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចរចតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់នៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេលជាង7ខែអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណជា330នាក់បានចេញដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីតំបន់ខុកស្បាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះដំណើររបស់ពួកគេនៅទីបំផុតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយពីដំណើរតាមសមុទ្រដែលមានរយៈពេលជាង7ខែជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបន្ទាប់ពីបានចុះចតនៅភាគខាងជើងខេត្តអាចេនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេបានប្រាប់បុគ្គលិកជំនួយថាមានអ្នកដំណើរជាង30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏អសង្ឃឹមនៅពេលពួកគេនៅលើនាវានិងការរងទារុណផ្លូវចិត្តដោយសារតែមិនដឹងថាតើពេលណាពួកគេនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះឬថាតើពួកគេនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះដែរឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Baba Balog បានប្រាប់ BOA ថាជនភៀសខ្លួនបានពណ៌នាប្រាប់អំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
It's really, really troubling that 7 months desperate refugees have been adrift at the sea without finding a safe boat or safe land to disembark. Refugees have.
រយៈពេល7ខែនោះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភណាស់ជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមត្រូវបានរសាត់អណ្ដែតលើសមុទ្រដោយមិនមានកំពង់ផែឬដីគោកសុវត្ថិភាពអាចចូលចតបានជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះហើយបានព្យាយាមចូលចតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសារតែមិនបានសម្រេចទេ
លោកបាឡុកនិយាយទៀតថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ជនភៀសខ្លួនបាននៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះកំពុងបន្តស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀត
UNHCR has access to the refugee arrivals and is interviewing them with the assistance of interpreters as requiredAt this stage, our main
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR មានព័ត៌មានអំពីការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនហើយកំពុងសម្ភារពួកគេដោយមានជំនួយការបកប្រែទៅតាមតម្រូវការនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអតិភិបចម្បងរបស់យើងគឺសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់ពួកគេដែលមានស្ត្រីនិងកុមារងាយរងគ្រោះជាច្រើន
បុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងអង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិកំពុងជួយអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តអាចេដើម្បីវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនពួកគេកំពុងធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ចំពោះអ្នកមកដល់ទាំងអស់តាមការទៀមទារបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីទីភ្នាក់ងារនានានិយាយថាពួកគេក៏កំពុងផ្តល់ការសង្គ្រោះបឋមផ្តល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗការថែទាំផ្លូវចិត្តផ្តល់ទីជំរកទឹកនិងដំណើរការចាំបាច់ផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.